Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Piedāvāju pārdomām tēmu Garīgais briedums. Esmu pats kādreiz pieredzējis, un man cilvēki ir dalījušies. Apmēram tādos teikumos. Nu, redzi, ir kādu laiku jau pagājuši, es jau kādus gadus jau baznīcā esmu, vairāk par 5 jau, varbūt pat visus jau 10 un vēl. Un, kad es tā pie sevis domāju, man cilvēks dalās, un es pats no sevis arī zinu šādus teikumus. Kad es tā domāju, un es atceros tos pirmos gadus savā ticībā, tad man tā kā kaut kā liekas, ka tā ticība ir tā kā padzisusi. Ja es pats sevi redzu toreiz un tagad, tad toreiz es kaut kā tā vairāk degu, tā vairāk bija gatavs. Tagad, nu tā, esmu dievkalpojumā, esmu baznīcā, kaut kā jau arī lūkšanās, nu tā jau nav, ka nemaz, bet nu kaut kā tā kā garīgi jūtos tāds atdzisis. Tas kungs man atklāja, kad es viņam to stāstīju šādu lietu. Par to, ka gars darbojās, par to, ka Svētais gars ar mums strādā visu laiku 24 stundas diennaktī. Apspīd mūs vēl vairāk kā saulīt apspīd, jo vienā brīdī viņa arī noriet, bet Svētais gars ir visu laiku nomodā. Un īstenībā tas sākuma laiks, ka tu kaut kā, nu tā, sajūti to prieku par to Kristus patiesību, kas tev pēkšņi atklājās, arī tev saprotam un saņemam. Un vienlaikus arī mazliet laikam arī ir prieks par to paša gājumu. Tad pienāk tāds laiks, un es gribu sacīt, ka tas ir nevis atdzisums, bet tas ir nākamais solis, kas jāspēr. Tā man atbildēja, un es to paklausīju. Un tas nākamais solis ir nevis es eju baznīcā, bet tas nākamais solis ir tas, ko Pāvils saka. Tagad nu vairs nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus. Tad nu dzīvot man ir Kristus un mirt ieguvums. Proti tas pirmais solis, kad es eju baznīcā, un kas varbūt ir saistīts ar dažādu emociju, un varbūt arī ar kādām, kādu tādu vairāk enerģiju un kaut ko vairāk gribās un arī var izdarīt, tad ir jāspēr tas nākamais solis. Neskaties uz atpakaļ un nesaki, ka tevi gāja slikti, jo tā būtu neticība, ka Dievs ar tevi visu laiku taču ir strādājis arī tajās reizēs, kad tu biji tur priecīgs sākumā un tā. Es teiktu, spēr to nākamo soli. Tā ir Dieva gara atziņa, ka tu esi nepārāk labs. Tā ir Dieva gara atziņa, kas uz tevi runā, sacīdam, jā, jā, tu esi tāds. Un tagad sāc Kristus dzīvi. Ļaujies tam, ko viņš par tevi saka. Tiec prom no tā, ka tu sevi vērtē, un tad tu mēģini varbūt to savu vērtējumu kaut kā varbūt ir iztaisīties uz āru un saņemt no citiem, jā, redz, kā tu tāds labs cilvēks, vai nu vismaz tu neesi tas sliktākais. Kristus saka, spēr soli tālāk, bērns, tālāk es dzīvošu tevī. Tas nekas, tā pievilšanās sevī un tā sajūta, ka tu esi atdzisusi, ir laba un svētīga, jo tas ir tas brīdis, kad Kristus sāks. Par garīgo briedumu, vienīgi Dievam lai gods. Amen.
Misija Lutrāņu stunda piedāvā bezmaksas informatīvas bukletus un kristīgās tālmācības kursus. Vienīgais, kas ir jāizdara jums, ir jāatsūta pilna pasta adrese izziņā uz Lutrāņu stundas mobilo tālruni 260-44-064. Interneta adrese www.stunda.lv.